Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Mateo, capitolo 2, versoi 1 gis dec 2. Tiam la saggiulo ieniris en la domon, ili trovis la infanon cun lia patrino Maria, cae clinigiante adoris lin. Poste ili presentis al li donazoin, oron, incenson, cae mirhon. Ciam la signoro alvenas, li prilumas la nocton de la popoloi, la lumo, cae la pazzo ciui caracterisis lian unuan alvenon povas plenigi anca unian vivon, se, sam ciel la saggiuloi, nis cias serci cae adori lin. La unua pascio ciun ni devas fari do estas ec iri por segvi Jesuon, gis la Calvarion. La dua pascio estas la adorado de la Signoro. Antau Jesuo, ciui ni estas vocitai al preni star puncton pri li. Existas tiu, ciel la saggiuloi, sercias lin por lin adori, cae tiu, ciu, ciel Herodo, por mortigi lin. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia elsendo in Esperanto. Ni daurigos, cae finos, ci vespere, la letterceston pri la tuta iaro 2004. Secvos informoi. Unue ni rediras, che en 2004 ni faris 163 elsendoin in Esperanto. Reage al ili alvenis dum la pasinta iaro che Vincent nau leteroi el 27 landoi, la plei altan nombron da leteroi ni ricevis el Germanio. 215. La ret posta i messaggioi dum 2004 estis 104, tiel che la globala nombro da ricevita i corrispondagioi estis 613. Ni dedicis la unuan parton de citiu letterchesto alla bondesiroi ciui alvenis el viciui. Nun ni pritractas la commentoin pri la decembrai elsendoi. Signoro Bruno Naibaro reagas alla informo pri la prognoso de British Council pri disvastigo della angla lingvo. Lau signoro Naibaro, tiu consilio faras nenion por igi tiun lingvon lernebla, char gi estas lingvo giangalo. Dum Zamenhof, scribas signoro Naibaro, dedicis sian vivon por doni alla tuta homaro lerneblan lingvon. Pri lingvai problemoi parolas ancau la dense scribita bildcarto de signoro Carlo Geloso, lauciu la saman problemon de la Europa Unio concerne lingvoin havas la cristanai ecclesioi, char neniam, lau signoro Geloso, la orientai cae ancau protestantai ecclesiuloi povos accepti la latinan kiel comunan lingvon. Do, la solvo por la unuigiontai gefratoi, finas signoro Geloso, estas Esperanto. Professoro doctoro Rokuro Makabe esprimas admiron pro la profundezzo per ciu la papo dum la generalai audienzoi commentas la psalmoin, cai pro la multa informoi pri malsanoi, malsato cai perfortoi, professoro doctoro Makabe faras sinceran cor elversan commenton, cial malbona estas nia mondo. Deirante e la grave ecumeno casintagio de novembro, la celebro della papo cun la ortodoxa patriarco Bartolomeo la unua por la transdono della relicovoi de du sanctuloi, signor Miloslav Švaček invitas pregi por la alveno della baldaua reunuigio de ambau ecclesioi, cai pri la ceesto de esperantistoi en plazzo Sancta Petro, ocase della esperant lingua bondesiro della papo, pasinte crisnasche, signoro Bruno Masala signife commentis. Estis bele audi ce vi, cai vidi en la interreto la rapporton pri esperantistoi en plazzo Sancta Petro, dankon pro tiu momento de frata comunio. Cai nun aliai informoi. Romo, 2004 estis la plei malhela iaro, e la lasta idec concerne murdoin de giornalistoi. Malgioiga bilanzo chiun pligravigas la nombro da malaperintai au torturitai giornalistoi, cai de tiui chiui ne povas exerci la raiton ie informado. La vicepresidanto de Associo Giornalistoi Sen Landlimoi declaris al Radio Vaticana che la datumo pri murditai giornalistoi dum 2004 estas la plei alta de post 1900. 1995, quindec tri murditoi naucent sep arestitoi, 1146 minazzatai, torturatai au batitai, cae 622 informiloi censuritai. De nove, iela pinto de citiu statistico estas Mesoriento, cun 21 murditai giornalistoi, 16 oni mortigis en Asio, cae 12 en Sud Americo. San Salvadoro, 2004 estis la plei perforta e la lastai quin iaroi por la sozio de Salvadoro, quiu clopodas blochi la rimarchindan disvastigion de organizida crimado, a parte la agadoin de la iunularai bandoi, quiui realigas forcaptoin de personoi, commerzadon de armiloi cae de toxicai drogoi. Iar fina bilanzo estis publicigita de la polizio de Salvadoro, lau quiu dum la comenzai dec monatoi de 2004, la murdoi en la lando estis 3000. La datumoi estas des pli zorgigai, se oni consideras che la loggiantoi de Salvadoro estas 6,5 milionoi, duono el ili vivas misere. Dum la pasinta iaro, la landa registaro startigis du contrau crimulain planoin, kiwi tamen ne successis malbligi la averagiain 7 ciutagain murdoin. La statisticoi de la polizio tamen ne coincida cun tiui de la procuroreio, quiu diras che la victimoi de crimoi estas multe pli ol 3000. Cae la organizajoi por homai raitoi declaras che multai estas la eraroi plenumitai en nome de la contrau crimulai planoi, char oni arestis personoin nur pro la facto che ili surhavis signoin, ne pro la facto che oni captis ilin ce crima faro. Cairo estis liberigitai ciui coptai cristanoi encarcerigitai pasint decembre, dum ili protestis contrau la altrudita islamigo de la ezzino de ortodoxa sacerdoto. Por protesti contrau tiui arestoi, patriarco Shenouda la Tria mem vole sin isoligis en monacheio. La pasintan ocan de decembro prescau 3000 coptai cristanoi manifestaciis fronte alla catedralo de Sancta Marco in Cairo, cai 34 el ili estis arestitai. Colonio, Germanio, 2005 estos la iaro de la monda tago de la junularo en Colonio. En gia catedralo oni conservas la reliquoin de la tri sagiuloi. En la nunai tagoi, delegazio de la Itala Episcopara Conferenzo estas en Colonio por daurigi sian cunordigan laboron antauvide alla soleno de la tago. Pechino, el monda loggiantaro, el pli ol 6 miliardoi da personoi, 1 miliardo cae 300 milionoi estas cinoi. Malgrau la criticoi de la humanezai organizajoi, intertempe la registaro de Pechino daurigas sian politikon por controllo de la nascoi. La Cina Nazia Bureau por Statistico oficiale annoncis la nombron da cinoi, 1 miliardo cae 300 milionoi. Citiun nombron oni atingis li malfrue ol quar iaroi ol antauvidis prognosoi, danca la politico pri nasco controlo, declaris la statistica bureau. Sed citiu politico, cun ligita cun la tradizia prefero havi filoin mascloin, conducis al grava mis equilibro inter la sexoi, cun la postsecva malfacilagio por la viroi ezigi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gisere audo venontan dimancion vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.